The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa, ni Ijumaa nyingine tunakutana hewani katika matangazo yetu ya VOA Express, yakiwa ni majira ya alasiri hapa Washington DC. Ni siku ambayo washindi wa tuzo ya amani ya Nobel wametangazwa rasmi. Popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa mikono miwili uandamane nasi hadi tamati kwa takriban dakika 30 za matangazo haya. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa ni Sunday Shomari. Msikilizaji, tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, ikiwa ni Ijumaa, wengine mnaita furahi day. Kama alivyosema mwenzangu, najua wengi wanaingia katika ile mood ya weekend. Basi nasi tuko tayari kabisa kuangushia vitu vizito, ambapo kama ilivyokuwa yetu tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na spoti na burudani, jicho letu, hali kadhalika yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Kweli kabisa, Sunday. Naona basi tuanzie na story ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu mno tangu hiyo jana. Kama unavyokumbuka msikilizaji, ni kwamba mwandishi wa riwaya mzaliwa wa Tanzania Abdul Razak Gurna jana Alhamisi alishinda tuzo ya fasihi ya Nobel. Gurna aliyekulia visiwani Zanzibar alihamia nchini Uingereza kama mkimbizi katika kipindi cha mwisho cha miaka ya 60. Ni Mwafrika wa tano tu kushinda tuzo hiyo ya fasihi ya Nobel. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mwanzilishi wa Zanzibar diaspora na mkazi wa Virginia hapa Marekani, Dr. Mohamed Adam, na kwanza akataka kujua amepokea vipi ushindi huo wakati Tanzania haina mfumo wa uraia pacha.
Ama mimi nahisi tukio hili limekuwa ni baraka sana kwa wakati wetu huu, hasa kwa Tanzania ambayo wakati huu ndo inajadili masuala ya uraia pacha, hadhi maalumu, kwamba kama ni kama kwamba imekuja kuchokoza mjadala huu na kuyahoji masuala ya uzalendo, masuala ya udiaspora na masuala ya uraia pacha. Kwa sababu katikati ya furaha hii tunaona masuala haya yanajitokeza,
na pengine kwa sababu hiyo masuala haya yamejitokeza ni wakati mwafaka wa kuyazungumza. Lakini vile vile kuna mitazamo mingi tofauti kwa upande wa Tanzania, hasa kwa sababu uraia pacha haupo wala hautambuliki. Pengine nini mtazamo wako sasa, nini unakiona kinafaa kufanyika kwa sasa?
Maoni yangu kwa kweli ninavyoona ni kwamba tuitathmini hii hali halisi kwa jinsi inavyojitokeza, kwa maana ya kwamba unaona wazi wazi kwamba pamoja na furaha hii, uandishi wa habari wa vyombo mbalimbali duniani na vya huko Uingereza wanazungumza bayana kumtambua kwamba Profesa Gurna ni Mzanzibari, ni Mtanzania, na hawamjulishi kwamba ni Mwingereza, ingawaje kisheria Tanzania inakuwa haimtambui kama ni Mtanzania katika sheria za uraia, bali wao watamuona kama ni Mwingereza. Kwa maana hiyo inatupa changamoto katika suala la kutizama vipi tunavyotathmini na tunavyothamini suala zima la uzawa, kwamba pale mtu alipozaliwa umuhimu wake, na kwamba huwezi kumkana kirahisi, kwa sababu atakwenda nje mathalan kwa bwana Gurna inafika miaka 50 amekaa Uingereza, lakini bado kule anatambuliwa kama Mtanzania, wakati huku nyumbani wanahoji utanzania wake. Sasa nafikiri hiyo ni moja katika changamoto kubwa sana.
Ni Dr. Mohamed Adam, mwanzilishi wa Zanzibar diaspora na mkazi wa Virginia hapa Marekani, akizungumza na VOA Express.
Asante sana. Basi baada ya hapo tuelekee huko DRC. Mashirika mbalimbali ya kiraia katika jimbo la Ituri kaskazini mwa DRC yanamwomba Rais Felix Tshisekedi kuweka viongozi wapya wa kijeshi kuongeza na kuongoza majimbo yanayoendelea kukabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa usalama. Mashariki mwa nchi hiyo wakieleza kwamba viongozi walioko kwa sasa wameshindwa kabisa kutimiza mahitaji ya wananchi ya usalama na amani. Austeri Malivika anayo taarifa zaidi kutoka Goma.
Rosa Diedone, kiongozi wa mashirika kiraia mkoa wa Ituri, asema watu kadhaa wameuliwa eneo la Mahagi karibu na mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni kilomita 180 na mji wa Bunia, usultani wa Panturu, na hata ngombe kuuliwa na watu wenye silaha wilayani Irumu karibu na mji wa Bunia, na kuweka uhoga miongoni mwa wananchi.
Wanaua agronomi moja, wanaua veterineri moja, wakaua mama moja. Bo, hali bado kuwa sawa, watu wangali wanaoga kwa sababu wanamgambo wangali wana silaha, na mahali wanatokea wameua watu, wamepora vitu za watu, ndio ingali inasababisha ile uoga.
Losa ameomba serikali kutumia nguvu kwa kuwapokonya silaha wapiganaji katika mkoa wa Ituri.
Kwa haraka tunasii government aweze kupiga wale wanamgambo na kuwapokonya silaha kwa nguvu, kwa sababu siku zile zote wamewaita wakuye kurudisha silaha hawapendi. Inabidi government atumie nguvu kwa kunyang'anya ile silaha, na tunasii vile vile hii program ya DDRC iweze kuanza, kwa sababu akose ile inaweza saidia wengine wanamgambo, wakiona mapigo ngambo za huko nao wanakuja kurudisha silaha.
Wananji pamoja na mashirika mengine wakiwa na mtazamo tofauti, kwani walitegemea viongozi wa kijeshi kuhudumisha usalama, ila hali ikiendelea kudidimia katika baadhi ya wilaya mkoani Ituri pamoja na Kivu Kaskazini, akisema John Kabwe kutoka eneo la Chomia karibu na mpaka wa Uganda pembeni ya ziwa Albert.
Wananchi wanalia machozi kwa mheshimiwa rais, kama bado anapendekeza hali ya dharura iende mbele ili waweze kuteua viongozi wapya pia waendeshe hiyo hali ya dharura.
Kabwe ameomba rais kutazamia kwa karibu swala hilo.
Hali ni mbaya sana jimboni Ituri. Unajua wananchi walikuwa wanategemea hali ya dharura itaweza kusukuleta utulivu ndani ya Ituri, lakini tunaona wazi ya kwamba maafa, uporaji, nyumbu wa kuunguzwa ndani ya mikoa tatu, mkoa Mahagi, mkoa wa Njugu na Irumu, watu wanaendelea kufariki usiku na mchana. So wananchi wameomba mheshimiwa rais kuweza kuteua viongozi wapya wa hali ya dharura jimboni Ituri, hata North Kivu.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wasemaje? Lora Mugiraneza.
Shida yenye iko ni sababu wako wengi wanajeshi ambao wanapatikana katika njama hizo za kuwasaidia, kuwasupport makundi yenye kumiliki silaha, na hiyo ndio inaendelea kuona kama nchi yetu haitapata amani na vikundi vyenye kumiliki silaha hawitaweza kamwe kuondoka Kongo.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukrani sana Oster Malivika. Ni matangazo ya VOA Express yanayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, msikilizaji. Na sasa tupate habari za dunia zikiletwa kwako na mwenzangu Sandy Shomari.
Kenya imesema haitatambua uamuzi unaotarajiwa wiki ijayo utakaotolewa na mahakama ya kisheria ya kimataifa ya kuhusiana na mzozo wa mpaka wa baharini na Somalia. Katika taarifa kali, wizara ya mambo ya nje ya Kenya ilisema uamuzi huo utakuwa ni mchanganyiko wa taratibu wa kisheria uliokuwa na kasoro ambao una upendeleo. Kenya ilijiondoa kutoka vikao vya kesi hiyo mapema mwaka huu, ikihoji juu ya usawa wa mchakato huo ambao unahusu eneo la pembe tatu la kilomita za mraba 160,000 katika bahari ya Hindi. Eneo hiyo inadhaniwa kuwa na utajiri wa mafuta na gesi. Polisi wa Nigeria wanasema maafisa wa usalama wameokoa karibu watu 200 wote kwa nyara walipovamia kambi za magenge ya uhalifu katika misitu minene kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, polisi walisema. Waathiriwa waliookolewa, wanaume, wanawake na watoto wapatao 187, waliachiliwa huru katika jimbo la Zamfara ambapo walikuwa wametekwa nyara katika mashambulio tofauti ya majambazi, polisi walisema Alhamisi jioni. Polisi walitoa picha zinazoonyesha darzeni ya wanaume, wanawake na watoto wakiwa wameketi chini baada ya kuachiliwa huru jana Alhamisi. Waathirika waliotekwa nyara ambao walikaa kwa wiki nyingi wakiwa kifungoni waliokolewa bila masharti yoyote kufuatia operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji ambayo ilidumu kwa saa kadhaa, msemaji wa polisi wa jimbo la Zamfara Muhammad Shehu alisema katika taarifa yake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kujadili upya mpango wake wa kimiundombinu kwa ajili ya madini na uwekezaji wa China wenye thamani ya dola bilioni 6, kulingana na rasimu ya ripoti iliyotayarishwa na shirika la kimataifa la kupambana na ufisadi wa serikali, kampuni na wanaharakati. Rasimu hiyo iliyopatikana na Reuters inaeleza mpango huo uliosainiwa kwa mara ya kwanza mwaka 2008 kuwa ni mkataba usioingia akilini, na inaihimiza serikali ya Kongo kufuta marekebisho yaliyotiwa saini kwa siri mwaka 2017 ambayo iliongeza kasi ya malipo kwa wawekezaji wa madini wa China na kupunguza malipo ya wawekezaji katika miundombinu. Ripoti ya mwisho inatarajiwa kutolewa mwezi huu na taasisi ya Extractive Industries Transparency Initiative EITI, ambayo inafuatilia upatikanaji wa mapato katika sekta ya mafuta na madini, na ina zaidi ya nchi 50 pamoja na Kongo kama mwanachama. Na waandishi wa habari wawili ambao kazi yao imewakasirisha maafisa wa serikali za Russia na Ufilipino ni washindi wa tuzo ya amani ya Nobeli ya mwaka huu 2021, ikiwa na heshima kuu kwa haki ya uhuru wa kujieleza ambayo kamati ya kutoa tuzo ilitaja kuwa iko hatarini kote ulimwenguni. Maria Ressa wa Ufilipino na Dmitry Muratov wa Russia walipewa tuzo hiyo kwa vita vyao kwa ujasiri wa kutetea wa uhuru wa kujieleza katika nchi zao. Mwenyekiti wa kamati ya Nobel ya Norway, Berit Riis-Andersen, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Aliongeza kusema kwamba wakati huo huo, wao ni wawakilishi wa waandishi wote wanaotetea msimamo huu katika ulimwengu ambapo demokrasia na uhuru wa wanahabari unakabiliwa na hali mbaya.
Kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na sasa tukiangazia jicho letu, ni mpishe mwenzetu Lucy Patrick, yuko kule Tanzania, tueleze ni nini ambacho anaangazia katika jicho letu hivi leo. Lucy,
ni wasaa wa jicho letu, na siku ya leo jicho linamwangazia kijana mbunifu ambaye amepata nafasi ya kuchaguliwa kuwa katika kinyang'anyiro cha kuwania tuzo za viongozi vijana wanaochipukia katika kipengele cha ubunifu bora wa mwaka. Karibu ujitambulishe na utuambie wewe ni nani, unahusika na nini.
Kwa majina naitwa Command Tembea, ni mkazi wa Arusha na najishughulisha na shughuli za utengenezaji wa vifaa saidizi, yani vifaa saidizi mbalimbali kama wheelchair, viti mwendo, kama standing frames, kama walkers, immobilizers, hizi kwa ajili ya watu wanaohitaji sapoti na watu pia walioumia, waliopata ajali na hata watu wenye ulemavu. Nafanya shughuli hizi kupitia taasisi ya Kiaro Assistive Technique, ni shirika ambalo tulianzisha, ambapo tulianza kama mradi wa kubuni kiti mwendo ambacho kilikuwa kinaweza kufanya kazi tatu tofauti, kama kiti, kama bench na kama kifaa cha mazoezi ya kusimamia. Tukaona kwamba kuna changamoto kubwa kwenye upatikanaji wa vifaa saidizi. Aidha, vifaa saidizi vilivyopo havina gharama nafuu, hivyo watu wengi hawezi kuvimudu, ama kwa kuwa vingine vinatoka nje ni vizuri, lakini kwa sababu havijatengenezwa kwa ajili ya mazingira yetu, unakuta havidumu sana kwenye mazingira yetu, haviendani na mazingira ya mtumiaji husika. Kwa hiyo inaishi kubwa iliyotufanya sasa tuanze hii kitu ni kwamba ni eneo ambalo halifanyiwi kazi vya kutosha na kuna uhitaji mkubwa, na tunavyosukuma maendeleo, tunavyosema kwenye malengo endelevu ya dunia kwamba hatuachi mtu nyuma, basi inabidi tuhakikishe kila eneo linaguswa. Kwa mujibu wa WHO, 85% ya watu wanaohitaji viti mwendo Afrika bado hawana kiti mwendo. Inaonyesha ni watu ambao wengi wamefungiwa majumbani au wanatambaa, yani wanakosa fursa ya kuweza kufikia huduma muhimu za kijamii na shughuli zao za kiuchumi.
Katika jamii yetu huwa kuna changamoto ya watu kuamini zaidi bidhaa kutoka nje kwamba ndizo bora zaidi kuliko za nyumbani. Changamoto hii wewe unakabiliana nayo vipi?
Ni changamoto ambayo ipo na ni mazoea ambayo yamejengeka labda kwa kipindi kingine kulingana na vitu ambavyo tunatengeneza nyumbani, lakini kiukweli ni dhana, kwa sababu kuna bidhaa bora sana zinatengenezwa hapa hapa nchini na malighafi zinazopatikana hapa hapa na zina ubora mkubwa na mara nyingi zinadumu zaidi, kulingana na pia mtu anayetengeneza hapa anatengeneza akiwa anawajua watumiaji waliopo hapa akini. Kitu ambacho kinatengenezwa kitaendana na mazingira, kitaendana na uchumi kitaendana na mazingira yote yote. Kwa hiyo kinamfaa zaidi mtumiaji kwa katika namna moja au nyingine. Na tunajitahidi kupia kudili na imani hii kwa kuhakikisha kwamba kila kifaa ambacho tunakitengeneza tunakitengeneza kwa ubora wa hali ya juu, ili basi kila ambacho kinatoka kule nje mtu akiona ajue okay, kumbe tunaweza ngachukua kitu hapa hapa kikawa na utendaji kazi mzuri na kikawa kina ubora wa hali ya juu pia.
Mitandao ya kijamii inakusaidiaje katika kazi yako?
Mitandao ya kijamii naweza nikasema imetusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Moja, tangia tuna wakati tunaanza kama mradi, baada kuweza kukamilisha kifaa mfano cha kwanza miezi mitatu baada sisi kuanza mradi, tushirikisha kuhusu bunifu wetu kwenye mitandao ya kijamii na tulipata mrejesho mzuri sana ambao pia ulitufungulia njia mbalimbali za sisi kuweza kuendelea, naona. Lakini pia hata baada ya hapo imekuwa ni sehemu nzuri ya kuweza kuwatafuta na kukutana na watu ambao wanafanya shughuli kama hizi ambazo tunahitaji kufanya nao kazi. Ila pekee imekuwa sehemu nzuri ambayo watu wanaohitaji vifaa hivi wanaweza kupata.
Unaweza ukampa ushauri gani kijana ambaye anakusikiliza kwa sasa?
Ushauri wangu ni kwamba kweli changamoto ipo, na tuweze kusema kujiajiri peke yake sio wote labda tutaingia kwenye kujiajiri, baadhi yetu tutaingia kwenye ajira. Lakini shukubwa ni tujaribu pale tunapoweza kuangalia kama kuna changamoto za kwenye jamii ambazo tuna uwezo wa kuzitatua. Tunapozitatua hizi changamoto ndivyo ambavyo tuna fursa nyingine zinatokea huko. Sisi tulianza kama kutatua changamoto ya upatikanaji wa vifaa saidizi, kupata fursa pia ya kujiajiri sisi wenyewe na kutoa ajira kwa vijana wengine, limekuja mbele baada suluhisho letu kufanya kazi. Tujaribu kutengeneza mazingira ambayo tunaweza tukatatua changamoto hizi na kuangalia tuna fursa gani tunaweza tukazipata za kujiajiri wenyewe na kutengeneza ajira kwa vijana wenzetu.
Siku zote, msikilizaji, penye nia pana njia, na kama wewe kijana ambaye unatusikiliza, hii iwe chachu kwako katika kukuletea maendeleo ya maisha yako. Jicho linatia nanga hapa, mimi ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Na sasa basi ni wakati kutia kibao cha muziki. Kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Basi msikilizaji, namsikia kwa mbali mwanamuziki kutoka Kenya, anaitwa Arrow Boy, akishirikiana muziki mwingine wa kizazi kipya, Nandi, Princess Nandi, huyu akitokea kule Tanzania. Wanakwambia usini mwage. Pata vitu msikilizaji.
Unanitega mimi wako komando jegeje jegeje, tumeniweka ndani umezima na simu na sipatikani my way, kwani una chini gani unanipa simu kwako kifuani.
Kitu safi kabisa hicho, msikilizaji, usini mwage. Mwanamuziki Arrow Boy anashirikiana na mwanamuziki mwingine wa kizazi kipya Nandi, huyu akitokea kule Bongo. Sasa tuangalie yanayojiri weekend hii kwenye viwanja na kwenye kumbi. Mwenzetu Josephat Kioko ananiarifu kwamba jumla ya mechi 20 za kandanda za kufuzu kwa kombe la dunia zinachezwa weekend hii, zikishirikisha timu za kutoka bara la Afrika. Hali kadhalika bondia wa Kenya Rayton Okwiri anasafiri hii leo kutoka hapa Marekani kuelekea Dar es Salaam, Tanzania, ambako professional boxers, yani mabondia wa kulipwa, watapambana Jumatano wiki hijayo. Kazi kwako Josephat Kioko ukiwa hapo Mombasa.
Shukran. Nianze na taarifa za kandanda. Ubingwa wa timu mbalimbali za Afrika kufuzu kwa kombe la dunia mwaka ujao nchini Qatar. Jumla ya mechi 20 zinachezwa kuanzia leo Ijumaa hadi Jumapili. Leo Ijumaa ni mechi 6. Katika ratiba ya leo, Mali wanapambana na Ivory Coast, Cameroon dhidi ya Msumbiji, Djibouti wanaonana na Burkina Faso na Misri dhidi ya Libya. Kutazama tu kwa karibu timu za kanda ya Afrika Mashariki, Tanzania itakuwa inarejea uwanjani Jumapili kucheza na Benin baada ya kupoteza mchuano muhimu jana Alhamisi. Kenya iliyochapwa na Mali 5-0 wanaonana tena katika mji wa Nairobi hiyo Jumapili. Uganda Cranes na matumaini baada ya kushinda mechi yake ya Alhamisi. Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo pia watakuwa na mechi Jumapili dhidi ya Madagascar. Nikiangazia kundi la E ambalo liko na Mali, Uganda, Kenya na Rwanda. Baada ya kuchapa Kenya 5-0, Mali inaongoza kundi hilo ikiwa na alama 7. Uganda iliyopata ushindi mwembamba 1-0 dhidi ya Rwanda inashikilia nafasi ya pili katika kundi hilo ikiwa na pointi 5. Kenya ina pointi 2, wakati Rwanda ikivuta mkia kwa alama 1 pekee. Upande wake Taifa Stars ya Tanzania iliyopoteza kwa Benin wamo katika nafasi ya 3 katika kundi la J wakiwa na alama 4. Benin wanaongoza kwa alama 7 na Kongo nafasi ya pili kwa alama 5. Matokeo hayajawa mazuri sana kwa baadhi ya miamba ya soka barani Afrika. Nigeria wakiwa nyumbani jana walifungwa na Jamhuri ya Afrika Kati 1-0. Chipolopolo ya Zambia pia ikanyukwa 2-0 na Equatorial Guinea. Qatar itaandaa dimba la kombe la dunia mwaka ujao na idadi ya mataifa yatakayoshiriki itaongezwa. Na sasa tugeukie ndondi. Mji wa Dar es Salaam, Tanzania unatarajiwa kuwaka moto katika masumbwi Jumatano Oktoba 13. Mabondia kutoka Uganda, Tanzania, Malawi, Kenya, Zimbabwe, Kongo na Marekani watakuwa wanachuana katika muda wa siku 5 zijazo. Leo hii tumearifiwa kwamba mabondia wameanza kusafiri kuingia katika mji huu wa Dar es Salaam kujiandaa kwa mashindano haya ya ndondi. Moja ambalo limezungumziwa sana katika mji wa Dar es Salaam na kote barani Afrika ni kati ya bondia wa Afrika Kusini Chris Thompson na Shafiki Kiwanuka kutoka Uganda. Hili litakuwa ni pigano la uzani wa heavy. Na katika uzani wa cruiserweight round 8, Sean Miller kutoka Marekani amepangiwa kupigana na Shaban Jongo mwenyeji wa Tanzania. Pigano lingine la uzani wa kati round 8, Rayton Okwiri wa Kenya atapigana na John Serngoji wa kutoka Uganda. Rayton Okwiri ambaye amejiandaa vilivyo katika ndondi za kulipwa amekuwa akifanya mazoezi huko Boston, Marekani. Ametuma ujumbe ufuatao kwa wapenzi wa ngumi nchini Tanzania na Kenya anaposafiri leo kutoka Marekani kuingia Dar es Salaam.
Nimekuwa na maandalizi kuanzia Mexico. Hivi sasa niko hapa Marekani ambapo nilikuja kwa mazoezi, ambapo pia niko kwa Renelo Management, ambapo natoka hapa kesho. Wa Kenya ambao wanaishi Tanzania wajitokeze tarehe 13 wakuje wanisupport katika pigano hilo. Ningependa pia kuwashukuru wanahabari ambao wamekuwa wakipeperusha habari zangu kuwaletea wa Kenya. Manake nimekuwa nikipigana lakini unapata niko mbali sana. Wa Kenya wengi hawajui kinachoendelea. Najua nitakutana na bondia mzuri, bondia ambao ni mzoefu, ambao ameshinda mapigano 8. Katika pigano hilo wa Kenya ni kwa maombi nikapate pata chance kupigania katika mikanda mikubwa ambao ni WBC, IBF na WBO na IBO. Ndio mikanda ambayo inatambuliwa sana hapa duniani.
Ni Rayton Okwiri huyo. Tunasubiri kuona Jumatano itakuwaje katika ukumbi wa ndondi Dar es Salaam. Nikamilishe na burudani. Ukumbi wa Mombasa Butterfly House katika mji wa Mombasa umeanza kufungua milango yake ili kukaribisha wageni kutoka sehemu mbalimbali wanapojiandaa kwa sherehe za Madaraka Day Oktoba tarehe 20. Ukumbi huu maarufu kwa vipepeo unakuwa na maonyesho mbalimbali ya bidhaa na ubora wa mazingira kiasi ya kuvutia watalii wanaozuru pwani ya Kenya. Watalii wa kinyumbani pia wameanza kutembelea kuona kazi ya utafiti kwa ushirikiano na kumbukumbu ya Fort Jesus. Wanaotarajiwa kutembelea Mombasa Butterfly House ni pamoja na watu mashuhuri na wasanii wa mziki tunapoelekea sikukuu ya Mashujaa. Na kwa sasa naona ni hayo katika spoti na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Ni kushukuru sana mzee wa kazi Josephat Kioko ukiwa hapo Mombasa, Kenya, kwa kutujuza na ufanyika weekend hii viwanjani. Msikizaji, matangazo ya VOA Express tasikia kupitia radio za shirika ikiwa Mombea Highlands FM kule Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya kule Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio kule nchini Uganda, halikadhalika Radio Solei na RTGL za Butembo DRC, Radio Progress na Radio Sangu Malamu za Bunya DRC, bila kusahau Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya. BMJ, naona muda umewadia wa kutupa kisogo, lakini hatuwezi kuondoka kabla ya kupekua na kuona ni yapi yanayojiri na kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako.
Sawa sawa kabisa, Sandy Shomari. Kama unavyojua, tunapoelekea weekend, msikilizaji, watu huwa wanazungumza sana kwenye mitandao. Sijui kwa nini Fridays huwa kuna shughuli nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Ni mengi ambayo yanavuma, lakini nimechagua machache, ikiwa ni pamoja na kutoka huko Tanzania, ambako baada ya Uingereza kutangaza kwamba imeondoa Tanzania kwenye orodha inajulikana kama red list, yani orodha nyekundu, nchi ambazo raia wake hawakuwa wanaruhusiwa kuingia ovyo ovyo nchini Uingereza, lazima wangefanya ile inaitwa karantini wakifika kwenye viwanja vya ndege huko Uingereza. Sasa Tanzania ni moja ya nchi ambazo zimeondolewa kwenye orodha hiyo, kwamba utafanyiwa tu vipimo vya kawaida, alafu hautawekwa kwenye karantini kwenye hoteli. Na sio Tanzania peke yake, Kenya pia, baadhi ya vyombo vya habari vimeripoti kwamba pale wanaoingia kutoka Kenya wanahitaji tu kuonyesha kwamba wamechanjwa, wamepigwa chanjo ya COVID-19, kisha wanaruhusiwa kuendelea na shughuli zao. Sasa basi, kuna nchi zingine 46 kando na Tanzania ambazo zimeondolewa kwenye orodha hiyo, lakini wale wanaozungumza kwenye mitandao ya kijamii kutoka Tanzania na Kenya wote wanasifia hatua hiyo, wakisema kwamba inaleta tija, kwa sababu mambo yamebadilika na ni vizuri sana kwamba watu waruhusiwe kusafiri, mradi tu hawaonyeshe kwamba wana dalili za corona. Kwingineko, mshindi wa tuzo wa Nobel ya amani, yani tuzo ya amani, washindi wawili wametangazwa hii leo, ni pamoja na huyu ambaye ni mwandishi Maria Ressa, anatokea kule Ufilipino, na kadhalika mwingine ambaye ni raia wa Russia, Dmitry Muratov. Wote hawa wakiwa ni waandishi wa habari, wameshinda tuzo hiyo kwa sababu ya kazi ambayo wameifanya, juhudi zao za kuhakikisha kwamba watu wanapata haki ya kujieleza katika nchi zao. Tutaona mambo yatakwenda vipi, msikilizaji. Naona muda wa vitu kutoka kwenye mitandao ya kijamii muda wake umekwisha. Asante Shomari.
Asante sana BMJ Murithi kwa vitu vizito. Basi tuangalie swali la leo. Swali linasemaje? Je, Abdulrazak Guna kushinda tuzo ya Nobel ya fasihi kuna maana gani kwa tasnia ya uandishi wa habari na fasihi barani Afrika? Nianze moja kwa moja na majibu yake. Deo Mnyangara akiwa Geita, Tanzania, anakuonyesha ama nikuonyesha kwamba tuzo ya Nobel haina ubaguzi, yaweza mfikie yoyote ili mradi anatimiza vigezo. Pongezi kwako, Mwingereza mwenye asili ya kule Zanzibar, Tanzania, Profesa Guna. Malikwisha Alexis Kambile kutoka DRC anasema, mimi nampa hongera sana kwa kupata hiyo tuzo, na hiyo ni kwa faida kubwa ya kwake bila shaka.
Basi na mimi nisome yake Calixon na Moses, maoni yake haya. Anasema yuko kule Vihiga nchini Kenya. Kwanza anasema anawapata vizuri sana, na swali mliouliza ni nzuri, kwa sababu kushinda kwa Nobel kwa Abdulrazak ni sifa kubwa sana kwetu wa Afrika, na ni heshima ya dhati kote ulimwenguni. Aimabo Ruhindukira anasema pamoja sana VOA, na wafuata kabisa kupitia RFA nikiwa hapa Butembo, DRC, Kivu Kusini, tarafa ya Fizi. Anasema kwamba nampa pongezi Abdulrazak kwa kushinda tuzo hiyo. Kwa kweli tuzo hiyo haina mpinzani kabisa, anasema haina mpinzani kabisa, kwa sababu yeye alistahili kushinda tuzo hiyo.
Shukrani sana wasikilizaji wetu kwa maoni yenu, na hayo yaliyotoka basi kwenye mtandao wetu wa Facebook, endelea kuandika kule, na wote wameandamana nasi hadi kufikia tamati. Mwelekezi wa VOA Express alikuwa ni Saida Hamduni, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote alasiri njema na weekend tulivu, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.